FM 96, Bilbo Hiria Irratia.
Duela urte bete, Kalifato Islamikoa aldarrikatu zuten Irak eta Siriako eremu zabal batean. ISIS edo Armada Islamikoa dugu horren atzean. Eta honetaz hitz egiteko gaur gure estudioan Iñaki Urrestarazu dugu, nazioarteko gaietan aditua. Egunon, Iñaki.
Egunon.
ISIS edo Armada Islamikoa hor azken hilabeteotan behin eta berriro agertzen da komunikabidetan, baina askotan galdera bat falta zaigu. Nondik sortu da, zergatik, nola?
Bueno, ba, historio luze bada, baina azteko esan behar da Estado Islamiko hori ez dela berez sortu, nolabaiteko islamen bilakabide endogeno baten ondorioz, baizik eta izan dela imperialismoaren eraiketa argia eta garbia. Bai? Non sortu da, ba ez, horrek bere garrantzia oso handia du, ez? Sortu da Iraken eta Sirian bien artean, da bien esparrutan parteak hartuz. Eta honek jarraitzen du historia luze bat, ez? Eta historia hori da nolabait imperialismoak islamiar terrorismoaren erabilpena, egin duen erabilpena, Al-Qaedatik hasita, Afganistaneko URSS-en kontrako gerratik hasita, Amerikarrentzat islamiar terrorista hauen erabilpena izan da bikoka bat. Eta erabiltzen ari da azkeneko berrogeita hamar urtetan etengabe toki batean eta bestean, azken finean mundua kontrolatzeko, kaosa sartzeko, estatu boteretsuak ahultzeko edo apurtzeko, txikitzeko, eta baliabideak eta baliabide garraio bideak eta bar kontrolatzeko, eta beren etsai nagusiak direnak ahultzeko eta alba da apurtzeko, hau da, ba, China, Rusia, Iran eta bar. Orduan, hor sortu da, ba, Irak eta Iran artean, pues ez edo nola eta edo zergatik. Hori da, hain zuzen ere, toki estrategiko bat, oso estrategiko bat, Eurasia erdian, Iranetik hurbil, Txinatik hurbil, Errusiatik hurbil, petrolioa eta gasa askoko toki batean, eta inguruan ere, ba, gasa eta petrolio asko dago, Asia Zentrala era hurbil dago, Kaukasoa ere hurbil dago. Orduan, hor sortu da nolabait Al-Qaedaren azkeneko generazio moduan, bai? Nolabait Al-Qaeda bera disiplinatzeko, berrantolatzeko, eraginkorrago egiteko eta mundua hobeto kontrolatzeko. Hor, esan dezagun, Estado Islamiko hori sorreran, hor parte hartu dute zuzenki CIA, Mossad, MI6 eta betiko mendebaldeko potentzia imperialistak, baina zuzenean. Adibidez, Al-Baghdadi hau, orain zauritua dagoela edo ematen duena eta bar, pues Guantanamon egon zen. Ez dakigu nola atera zen, Guantanamotik ateratako asko izan dira gero, pues, Al-Qaedako buruak. Gero badakigu datuak daude, nola zegon zen Mosadeko ikastaro batzutan urte bete batean zehar. Eta, eta horrez gain, ba, sortu da nolabait Iraketik eta Siriatik. Orduan, claro, orduan joan behar dugu pixka bat historian aurrera, ikusteko prozesua nola izan denez. Eta prozesua, bueno, alde batetik ikusi behar da Al-Qaedaren asmakizuna, esan dezagun, izan zen Berezenski teoriko horren ondoren edo horren ideia jarraituz edo Afganistaneko aurreneko gerran, 1979an, eta 1989 arte iraun zuena, eta izan zen Afganistaneko ezkerreko gobernua botatzeko eta eraberean alik eta Soviet Batasuna erakartzeko hartara laguntza moduan, eta han trampa batean hartzeko, eta trampa hori zen hain zuzen ere baikeragarrizko mercenario piloa lortuak zituztenak, mundu guztiko tokietatik eta mezkitatatik reklutatuak eta ordainduak, eta dana, pues, ziaren eskutik, ISI, hau da, inteligentzia taldea pakistanekoa, gehi Arabia Sauditako dirutza eta bar, hoien bidez, lortu zen hor juntatzea ikeragarrizko mercenario piloa, bai? Eta mercenario hoiek ja Afganistanen barruan sartuta, pues ikeragarrizko trampa prestatu zioten urseri, nolabait Vietnameko Ipar-Amerikak hartu zuen jipoiaren nolabait rebantza moduan alde batetik, eta beste alde batetik, ba, ideia moduan bezala, pues erabiltzearena islamiar elementu radikalak, pues nolabait tokia kontrolatzeko. Handik azkar pasatuz, gerra bukatu ondoren, ekarri zituzten hango mercenarioak, ba, beste borroka batzuetara. Jugoslavia apurtzeko dinamikan zeudenean, ba, Bosniara, han beste kalifato islamikoa sortzeko, Bosnian, eta beste Alemaniaren esku eta Amerikarren esku zegoen, ba, Jugoslavia apurketa prozesu horretan, ba, parte hartzeko, non gero luzatuko zen, ba, Kosovora, Macedoniara, Eslovenia, en fin, tabar, ez? Gero, Katxemirara ere eraman zituzten, India eta Pakistan arteko tirabirak handitzeko, zeren Ipar Amerikaren txako oso importantea da, estatu boteretsuak, beraien artean aliantzarik ez eukitzea, elkar joka jartzea, eta alik eta aulena bihurtzea, ez? Eta gero, Txetxeniara ere eraman zituzten, nolabait, Urs edo Rusia desestabilizatzeko, eta gero Txinako Asia Zentraleko parteko Uigur eta tal zerara, hor beste kalifato islamiko bat sortzeko asmoz, Txinako Uigur partea gehi Asia Zentraleko beste batzurekin, islamiar diren beste herri batzurekin batena, beste kalifato bat egiteko, bai? Orduan hori dana izan zen, nolabait 2001 Dorre Bizkien gertakizunen aurretik, ez? 2001 inguru horretan, hor salto handia, nolabait, Amerikarren estrategian, bai? Hor, nolabait, ikusi zuten edo pensatu zuten, pues beren alegin guztiak ez zirela nahikoak mundua kontrolatzeko, bai? Eta aurrera pausu bat sortu behar zutela, eta horretarako jendea mentalizatu edo bildurtu egin behar zutela alako gauza espektakular batekin, justifikatzeko nolabait, eman aurrera eraman nahi zituzten golpeak, estatu golpeak, inbazioak, erasoak eta bar, ez? Orduan, pues justo 1988 inguruan eta bar, atera ziren hainbat txosten eta bar, hor sektore reakzionario batzuen gandik, Ipar Amerikako sektore reakzionario batzuen gandik, Rumsfeld eta hor kuadrillari, Wolfowitz eta Perle eta hoie guztiak, eta hoien inguruan, ba, sortu zen alako dinamika bat eta jente bat eta sektore bat bultzatu nahi zuena, ba, beste pauso bat ematera. Hor etorri zen Dorre Bizkien gertakizuna, dato askoren arabera beraiek antolatutako gauza izan zena, Alkaedaren bidez, Alkaedari leporatuz, baino beraiek azken finean antolatua, zergatik, ba, justifikatzeko aurrera pauso bat. Hortik aurrera etorri zen, ba, beste zera bat, beste dinamika bat, eta beste planteamentu batzuk. Alde batetik, Rusia erorita zegoen, edo Union Batasun Sovietikoa erorita zegoen 1980-an. Orduan, etxaiari gabe geratuta zeuden. Etxai berri bat aurkitu behar zuten, bai? Otan, claro, Union Soviet Batasuna desagertzearekin, teorikoki otan ere desagertu inbehar zuen, baina otan etzen desagertu. Zergatik, ba, beste erabilpen bat eman nahi ziotelako, eta zen hain zuzen eri Europatik atera eta mundu osoko menperaketara eramatea, bai? Orduan, etxai berri bat bilatu behar zuten, da orduan etxai horri izan zen islamiar terrorismoa. Eta hor teoriko batzuk egon ziren, Huntington eta bar, zibilizazioen arteko talka justifikatzen zutenak, edo esaten zutenak, eta azken finean horrekin egin nahi zutera zen bilatzea sasi etsai bat, islamiarrak, islamiar terrorismoa, beraie kontrolatu eta izango dena por bestaldetik, baina jendearen aurrean hori zen etsai berria, bai? Eta bestalde batetik nahi zutena zen nolabait ofizialki eta publikoaren aurrean Al-Qaedarekin ja ezagunak ziren zituzten harremanak ezagunak zirena jendearen artean, pues ofizialki edo publikoaren aurrean apurtu. Osea, Al-Qaedarekin eta islamiar terrorismoarekin apurtu izango balute bezala, beraien etsai bihurtu izango balitz bezala, eta orduan beste joku eszenario bat, ez? Montatu zuten. Eta hor hasi zen, bueno, pues aurrena Afganistaneko hor beste historia luze badago tartean, baina Afganistaneko inbazioa, zeren azken finean Talibanak, horko boterean zeudenak Amerikarrak bultzatuta heldu ziren boterera, baina gertatu zena zen, etzirela dos jarri hor Amerikarrak planteatu nahi zuten oleodukto bat. Afganistanetik pasa nahi izan zutena. Osea, hasi Turkmenistan, Kaukasotik, Afganistan, eta gero Pakistanera joango zena, bai? Hori ezin izan zuten, orduan gerra hortik hasi zen. Gero Irakekin ja gerra batzuk izan zituzen, Saddam Hussein askotan erabili zuten imperialistak ba, lan zikinak egiteko, adibidez Iranen kontrako gerran, 1991ko borrokan, osea, Kuwaiteko erasoan ere engainatuak egon ziren, nolabait aitzaki bat emateko, ba, beren gainean eraso handi bat montatzeko eta ahultzeko, eta oraindik ere nolaz, oraindik ere mantentzen zen gauza guzti gainetik Saddam Hussein hori, ba, apurtu egin nahi zuten erabat. Eta orduan montatu zuten ba arma destrucción masiva zirelako haien aitzakita gezurra galanta, eta orduan horren ondoren inbazioa egin ondoren Irakeko inbazioan 2003an egin ondoren, hor resistentzia bat egon zen alde batetik, bai txiitan aldetik eta bai sunitan aldetik. Hor gertatzen dena da, nolaz aldez aurretik Iran-Irakeko gerra egon zen eta bar, orduan sektarismoak gogortuta zeuden eta txiita eta sunita arteko tirabirak gogortuta zeuden eta tensioak handiak zeuden. Da gainera Irakeko historian zehar, naiz eta Irakeko gehiengoa txiitak izan, beti baztertuak egon ziren, baita Saddam Husseinekin ere. Orduan nolabait, claro, gaizki planteatuta da, gaizki ikusita, ba txiita sektore batzuk ikusi zuten pizka bat halako, ba gauzari buelta emateko aukera edo holako zer, bai? Ta orduan, resistentzia egin zuten txiita sektore batzuk, sunita sektore batzuk, eta baina beste txiita sektore batzuk nolabait sartu egin ziren Amerikarrek montatu zuten instituzionalizazio prozesuan, bai? Eta baita pizka bat errepresioan ere, itxuraz. Dena den, Amerikarrak ekarri zuten represioa ondo emateko eta konsientekit da sakonki eramateko, ekarri zituzten Salvadorren eta Ertamerikan ibilitako esperto supersanginarioak zirenak, Negroponte eta Steelville eta ez dakit, olako batzuk, represioa antolatzeko behar zen bezala, ez? Baina, politika horretan, Amerikarrek Iraken egin zutena zen, alde batetik, resistentziaren kontrako represioa gogorra, boterean txiita jarri, horrela tensioak handitzeko txiita eta sunitan artean, eta gero Al-Qaeda sortu txiitai ba kriston triskantzak egiteko, eta orduan sektarismoa areagotzeko eta gogortzeko, bai? Eta Al-Qaeda hori sortu zuten, gainera tekstu asko dago, eta hain zuzen ere Ameriketan, Ibar Ameriketan, West Point ikerketa batzuk egin ziren, bi ikerketa oso sakon da, oso zehatzak, Amerikarrek mercenario, Iraken erabilitako mercenarioen zerrendan oinarrituta, Eta zerrenda horietan, gainera apuntatzen zuten, nondik norberaren izena, nondik zetorren, zer egiten zuen, ez dakiz zer bakizer. Eta orduan, zerrenda horiek estranjeroak zirenak, zerrenda, bueno, por cierto, Al-Qaeda izena, arabiarrez da, data base. Ze Al-Qaeda izan zen, amerikarrek, mercenarioen gainean egindako zerrendak. Eta horiek ziren, pues, mercenarioen aurreneko zerrendak, eta hortik hasi zen Al-Qaeda, bai? Eta zerrenda horietan, West Point institutu honetan ikertuak izan zirenak, eta baina prestigioa handiko zerak, eta gainera intelektual askok onartuak izan direnak, demostratzen zuten, ba, mercenario asko zeudela. Mercenario horietatik asko eta asko, Libiatik zetozela. Libiako zirenaikatik konkretuki. Eta gainera ikusten zen, Libiako zirenaikako zera horietatik, horietako asko, lehen ere Afganistanen parte hartuta zeudela zerean. Nolabait, Unión Sovietikako zeraren kontra, eta barez. Eta gero, Arabiar Sauditatik ere asko zetozela, eta gero, ba, Islamiar mundu guztitik zeudela jendeak, ez? Eta orduan, bueno, hor ikusten zen, Al-Qaedak hor kriston pisua hartu zuela, baina Amerikarrak bultzatuta, eta Libiaren bidetik gehien bat, bai? Orduan, hor, Al-Qaeda erabiltzen zuten txiitak matxakatzeko, bai? Txiitan mezkitak eta merkatuetan, eta bar, triskantzak egiteko, baina ehundaka persona hiltzeko eta bar. Ta gero, zirkulari borobila bueltatzeko edo bukatzeko, sortu zuten beste talde militar bat, suniten artetik, lehen Amerikarren kontra egondakoak, baina Al-Qaedaren kontra jartzeko. Ta ordaindu egin zieten, kontratatu egin zituzten, eta bar. Eta taldea naiz goratzen oain, ze izena zuen, baina Al-Shabaab o lako zeo zer, zen, eta orduan, total zen, kriston porruzalda, kriston pastelada, eta hori zen, nahi zutena, Amerikarrek. Kriston pastelada sortu, txita eta suniten artean, nolabait, ba, desegiteko herria. Eta hortik, parte batean, sortu zen, gero, Al-Qaeda, ze Al-Baghdadi han zegoen, eta bere aurretik Al-Libi, Libiako beste tipo famatu bat, Al-Libi, eta gero Al-Baghdadi, eta gero beste bat, naizena gogoratzen, bueno, ziakoak zirenak azken finean, bai Al-Baghdadi eta bai besteare, eta hoiek impulsatu zuten Al-Qaeda aurreneko partea, bai? Eta hortik etorriko da Estado Islamikoaren sorreraren parte bat. Eta beste parte bat etorriko da Siriatik. Eta Siria, claro, Siria ta hor oso labur laburtuz, oso luzea da, baina a ber, 2001-eko buelta tuerka horretan, esan dugun buelta tuerka Torre Bizkien gertakizunen ondorengo zera horretan, ja bertan nolaz Siriak, por ejemplo, apoiatu egin zien Iranekoei, Iran-Irak gerra horretan. Nola Siriakoek apoiatu egin zien resistentziakoei, Irak, Amerikarrek eraso egin zutenean. Eta bar, orduan ja, enfilatuta zeukaten Amerikarrek, bai Libia, eta bai Libia, pues Libian, jode, gauzak oso aldatuta zeudelako, eta gauza, bueno, pues, pizkat zoroa izango zen Gaddafi, baina kriston aldaketak egin zituen, ekonomia sozial aldetik, berdintasun aldetik, hezkuntza aldetik, zentzu guztietan, imigrazio aldetik, lana guztientzat danak hasi doaini, bueno, la hostia zen, gainera apoiatu egiten zituen munduko iraultza asko, apoiatu egiten zuen Afrika autonomo izatea, eta hori zen, joder, imperialismoentzat txai eta gorrotorik handien sortzen zien gauza, gehi zeukaten petrolioa eta ura, oso importantea. Orduan horregatik etorriko dira gero, pues hori, movida guztiak eta bar. Ta Sirian, pues antzeko gauza, basazke, Siria, pues oso resistentzia gogorra egin dute, eta Sirian gertatu dena ez da izan gerra zibil bat, izan da eraso imperialista, baina bestiala. Hor pasadira ehundaka milaka mercenario mundu guztian reklutatuak, frontera guztietatik sartuak, armamento guztiak erabiliz, potentzia imperialista guztiak parte hartuz, baina ez bakarrik hitzez eta laguntzaz eta kanpotik, barruan ere parte hartuz, kuadrotan, laguntzetan, antolatzen, organizatzen, ezagizeroak izan, eta bar, bai? Eta, bueno, borroka negargarri horretan, eta erasokor gogor horretan, pues, hor sortu zen, bueno, pues, nola baitu. Iraultzaileak izango balira bezala danak ziren mercenarioak. Mercenario, anaia musulmanak ziren beti imperialismoaren alde egon diren jende nazkagarria, bai Egipton, bai hemen, bai han Al-Qaedako aurreneko liderra Bin Ladenen maisua izan zen baita ere anaia musulmana, anaia musulmanak egon diren zikinkeri guztietan, munduko zikinkeri guztietan, da izan dira nolabait Al-Qaedako oinarri ideologiko gainera, eta askotan fisikoa ere. Eta orduan hor Sirian bertako zeuden eskasak ziren anai musulmanak, eta gehien bat ziren danak kanpoko mercenarioak, zeratuak, ordainduak, Arabia Saudita, Qatar, ezagizer, tal, Turkia, tal, armatuak hoie guztien aldetik, amerikarrak, frantziak, eta bar, ez? Eta orduan hor, pues, porruzalda hondi horretan, sortu zen, mercenario zirenei, deitzen zieten, pues, luchadores de la libertad, ezagizer, eta bar, kezurra totala, eta baina izen asko izan dituzte, que si ejército libre, ejército sirio de liberación, ezagizer, bakizer, dagero Al-Qaeda, Al-Nusra, ezagizer, 10.000 izen, bai? Eta azken finean, pues, potaje hoie guztitatik, beste Al-Qaeda nahiko potentea sortu zen Siriako iparraldean, bai? Eta orduan, Siriako iparraldeko Al-Qaeda hori gehi Iraken zegoen beste Al-Qaeda hori juntatu egin zituzten amerikarren eskutik jakina, eta hor sortu zuten Estado Islamikoa. Orduan, Estado Islamikoa da, ba, beste pausu oso handi bat, nolabait Al-Qaeda guztiak dispersoak zeudenak, ze Al-Qaeda azken finean daude, Talibanak Al-Qaeda dira, Kaukason daude, Afrika guztian daude, Indonesian daude, Filipinasen daude, Oriente Medio guztian daude, abar, eta bar, ez? Orduan, hoi danak, nolabait, zentralizatzeko, disiplinatzeko, berrantolatzeko eta efikazako egiteko, eta bar, pues izan da, Estado Islamikoaren inventori. Eta, lehen ez bezala, lehen Al-Qaeda zegon dispersatua. Eta guain, egin dute beste estrategia bat, konzentratu nukleo nagusia toki batean, eta toki estrategiko batean, esan bezala, zera, China ondoan, Rusia ondoan, Iran ondoan, petrolio asko dagoen tokian, Siria eta Irak kontrako elementu palestinakoekin eta Hezbola Libanokoekin batera, pues, resistentzia ardatza egin dutena eta egiten ari direna oraindik ere, eta bar, Iranekin batera, eta orduan hori, pues, apurtzeko, eta Siria behingoz ia apurtzen duten, ze ezin izan dute, eta 10.000 intento egin dituzte, 10.000 saio, 10.000 medio erabilita, ezin izan dute, Irakekoa, pues, tal, eta orduan hor, pues, azken finean egiten ari direna da, ba, beste hori esan bezala, organizazio berri bat, kontrolatu nahi duena, pues, Eurasiako toki estrategiko hori, kontrolatu nahi duena, ba, petrolioa eta zera gune importante hori, eta egin nahi duena ere txikitu, Siria txikitu, zatitu, osea, nola da, alauitak, txiitak direnak, kostaldera utzi, gero kurdoak hor, pues, albada, ba, dudan, ze amerikarrek eman nahi diete autonomia, baina turkoak ez. Orduan, hor daukate Amerika eta Turkoen arteko zera. Siriak, hasiera batean, ba, igual, etzien autonomia eman, baina gero, borrokan zehar, autonomia guztia eman zieten, lagundu inzieten, da, elkarrekin ibiltzen dira borrokan, Estado Islamikoaren kontra, eta bar, eh? Osea, soldaduak, eta bar, bai Rojavan, bai hemen, da baian. Eta gero, Irak ere apurtu nahi dute. Hor mapa badago Ipar Ameriketan atera dena, mapa Ruicht batek, bueno, hainbat egon dira, baina hori azkenekoa da, eta hor ikusten da, ba, hartu nahi dutela parte sunita, Irakeko parte handi bat, Anbar, nola da, bueno, Mendebaldeko partea, gehi Siriako iparaldea, hori bat, sunita estadua eginez. Gero, Irakeko txiitak utziko lituzketean dauden zeran, hanbeko partean, Basora aldean edo Bagdad eta Basora bidean, eta gero kurdoak, Irakeko kurdoak, por cierto, izan direnak oso reakzionarioak, Turkiakoak ez bezala, da Siriakoak ez bezala, Irakeko kurdoak izan dira, aspalditik hasita oso reakzionarioak, beti Israelekin harremanetan, beti Amerikakin harremanetan, lagundu India Amerikarrei inbazio guztietan, 1980an, 2003ko inbazioan, eta bar, gero esan zuten joango zirela laguntzera beste Rajovako movida hartan, pesmergak eta bar, baino etzirenak joan, geratu ziren sartu gabe kanpoan, eta bar. Eta orduan, pues hori, egin nahi dutena da, txikitu, sunitak alde batetik, txiita beste alde batetik, eta bar, ez? Eta gero, pues hori, hori da beste rollo bat, gero, pues alimentatzen ari direna, disiplina sartu nahi dutena, disiplina efikazia handiagoa, eta bar, eta dana sektarismo gogor batean, eta violentzia ikeragarrizko bat erabiliz, bai, pues, osea, wahabismo horretan, eta wahabismoa, a ber, batzuk esaten dute, pues wahabismoa eta islamismoa garatu egin dela, pues arabiarren artean, da, ekialde hurbilian eta dagoen, miseriagatik, ez da gizergatik, espektatiba faltagatik, nola da, eguberri arabiarrak porrot egin zuelako, ez da gizer. Dana dira, gezurrak eta zerak ez. Bueno, miseria handia dago, espektatiba falta handia dago, eta bar. Baina, oiek, zein sortu ditu? Oiek, imperialismoa sortu ditu, ze imperialismoak progresista izan den estatu guztia bota egin du. Iranen bota egin zuen, lehendik zegoen beste bat. Mosadeh edo zera, bota egin zuen. Gero za jarri zuten. Gero zaren kontra, Ayatollah Khomeini edo sartu zen, eta tal, da, oain hor ibili dira bota nahien Iran. Iraken ere egon zen beste elementu bat progresista bota egin zutena. Gero hor sartu zen Baaz partidua, Baaz partidu barruan Saddam Husseinek kolpe bat eman zuen atzerakoia, reakzionarioa, Siriarekiko harremanak apurtzeko, eta gero, ba, de hecho, ba, hori, Iranen kontrako gerran parte hartu zuena, eta movida txarruzitan parte hartu zuena, eta bar. Eta gero, bueno, pues hori, eta gero, pues, finantzaketa Estado Islamikoarena, pues dago, pues alde batetik, Afganistanen egotearen zergatietako bat, beste kontuluzea da, baina bat da drogaren etekinak. Droga, munduko droga gehiena, batez ere heroina, Afganistanetik ateratzen da. Eta hori, CIA kontrolatzen du, CIA ateratzen ditu, eragina, osea, etekinak, eta barrez, garai batean, Karzai edo titere bat jarri zutenan horrek kudeatzen zuen, baina kontrolatu, eta diruen erabilpena eta dana, CIA egiten zuen, bai? Eta horrekin, pues, finantziatu egin dituzte pilo bat zikinkeria, ez? Azpi joko eta azpi lan, eta bar. Eta hoi, presupuesto horren parte bat, orain Estado Islamikora doa. Pasatu indiete Estado Islamikoari. Gero, Estado Islamikoari pasatzen diote, hor bankuen mundu mailan banku asko daude, imperialismoarekin batera jokatzen duena, zikinkeri guztiak garbitu edo zuritu egiten dituztenak, drogaren dirua zuritu egiten dutenak, Al-Qaeda eta hor mugitzen den diru guztia tapatu egiten dutenak, eta nolabait sare batzuk dituztenak pasatzeko dirua hemendik edo handik, kriston sareak dituzte montatuak, eta bar. Gero, bestalde batetik, gertatzen dena da, hor, Estado Islamiko hori dagoena Irak eta Siriako zera horretan, gainera ez dago ez bakarrik Sirian eta Iraken, baizik eta Siria eta Irakeko toki petrolio aldetik toki aberatzenetan, eta kontrolatuz petrolio hori. Eta petrolio hori horrekin egin dutena da lapurtu eta saldu. Eta nola saldu, noren bidez saldu, Turkiaren bidez pasa, horrek Turkiaren konplizitatearekin gero Israelera eta gero Europara, eta hortik dirutza ateratzen joan dira. Gero armak etorri zaizkie Arabia Sauditatik azken finean, bueno, Ameriketatik azken finean, gero Arabia Sauditatik eta Turkiatik, asko Turkiatik, bueno, a ber, Turkia barruan bai oposizioak, bai poliziak berak, polizia asko ta asko salatu egin dute Erdogan hau, zeren eta ikusi dituzte, kontrolatu dituzte fronteran pilo bat kamioi armaz josita Siriara, Siria aldera zihoazenak edo Irak aldera zihoazenak. Salatzeagatik bai poliziak, ehundaka polizia, eta epaileak eta bar, Erdoganek egiten zuena zen danak atxilotu, salatu, traizioa salatu eta fuera. Hori de Estado Mayor, intereses mayores da kizar. Erdogan bera egonda gutxienez 12 aldiz era sikrituan Al-Qaedako tesoreroarekin Turkian bertan. Hor Istanbulen bi aeroportu daude, bat Asia partean da beste Europa partean, bai? Ba Asiako parteko zera horretara eramaten zuen, han bideo guztiak eta dana kendu ezakizier, kontatatu eta tal, eta hor txapuzeria guztiak, ez? Eta hor Turkiak apoioa izan du, ikeragarrizkoa lehen Al-Qaeda eta orain bai, Sirian Al-Asaden kontra, baina hasta bere tropak sartuz, armamentua sartuz, arma kimikoen movida ere turkiarrak montatua izan zen, eta gero zuzenean Estado Islamikoari, ba, Irakera, Siriara, eta bar, ba, trenen bidez, kamioien bidez, eta zer, eta gero bombardak eta gero hor, itxura mantentzeko, eta Amerikarrak iziren kontra daudelako irudia mantendu nahian, naiz eta azpitik laguntzen eta laguntzen egon, ekonomialdetik, militarraldetik, mertzenarioak mugitzen, ezagizer, itxura emateko, montatu zuten alako aliantza bat bombardatzen hasiko zena, eta bombardatzen hasi zena. Baina bombardaketak dira, ez dakit non egiten diren, ze inoiz ez dute inorra harrapatzen, nik ustez aldez aurretik abisatu egiten dietela, bombardatu ingo dugu hau, edo beste, ez dakit zer, kendu hortik, ez dakit zer, eta askotan errore, komatxo artean, bezala, bombardaketa, sasi bombardaketa horietan, botatzen dizkete armak, elikadurak, medikamenduak, eta bar, eta bar. Eta han bertako jendeak dioenez, egunero dago ikeragarrizko trasiego bat, hor abioiak, helikopteroak ez dakizer, non ikusten da, eramaten dituztela, ba, armamentuak ez dakizer, kontaktuak, personala ez dakizer, kuadroak. Boa.
Gaia luzea eta sakuna dugu, eta segurazki beste egun baterako utzi behar dugu, hainbat gai utzi baititugu tintontzian. Edo zein kasutan, Iñaki Urrestarazu, nazioarteko gaietan aditua, mila esker, gaur gurekin egotegatik, eta urrengo arte, zen beharko. Mila esker. Agur.